Gepleyer adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Ortiýetiň Ukraina çözmeginiň öňüne almak üçin diplomatik çözgüdiň çinlik hem mümkinligini aýtdy. Emma bu başa barmasa günwataryň bir gaýtagly örmäge taýýardygyny öýdürdi. Blinken 7-nji ýanwarda Washingtonny ýaranlar we Rus resmiýetleri bilen umumyň Ýewropanyň howpsuzlygyny üpjün etmek goýunça gurulýan duşçuň öňe syýrasyny döwlet departamentiniň eden çykyşyny Ukrainanyň serhedindäki krizisi öýjükdi. Möktayplap Kremli yazgardy. Blinken Günwatarın diplomatiya ırarlı epleşikleri giriyanını. Emma NATO'nun açık kapı siyasatı ve Ukrayna'nın bileleşge kosulmak hukuku yali esasi yörölgölörden yüz öğürmecoktuğuna aitti. Orsiyet Abasha ve NATO hopsuzluk kepillendirmeleri varadaki talaplarından varat sanoğunu. Sol sanına bileleşin Günnogor tarafı giyinilmeğini besetmek varadaki talabını ködürlemezdenin Ukrayna bilen arıçayının alkımı we Krimde 100 000 töwereg esker topladı. Birleşen Ştatlar terhet ýakasyny goşun toplamagyň Ukrainanyň üstüne ýene bir çoğuşyň başlanyjy bolup biljekdigini aýtdy. Kreml bu aýdylýanlary ret etdi. Blinken Ortiýetiň geljek hepde geçiriljek 3 tapkyr gepleşikleri NATO baradaky çekişme ögürmäge finansiýanlygyny, emma Ukrainanyň gün tertibindäki meseleniň merkezi boljakdygyny, sebäbi hutsunyň krizisi tirleşdirenligini aýtdy. Kazakstanın içerki Antoğulluğunun önkü başlığının dönüklükte guman edilip zorluklu protestler vaktinde vezipesinden boşadılığından 2 gün sonra 8. yanvarda tutsak edilenini kaydılıyor. Yine bir neyse ada edilmedik hopsuzluk resmiyesinin tutsak edilenini haber veren Milli Hopsuzluk Komiteti Karim Masimov'un tutsak edilme ulen vağlı koşmaça mağlumat vermedi. Önkü Premier Minister, Odalkı Prezident Nursultan Nazarbayev'un uzak vaktlık eginleşi olan 56 yaşlı Masimov geçen hepte. Yangıç vakalarının yokorlanmağı sebeple yüze çıkan kanlı tolgunçuklarda halk kadavının esasi nişanası oldu. Şu aralıkta Ortiýetiň yolbaşçylygındaki harbi aranlığı kömüge çağıran yurdun İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Kazakistan'daki demonstrasiyalar dargıtma üçin görülen çarelerin çağınını 4000'den uğrağı adam tutsak edildi. Prezident Kasym Jomart Tokayew bir adam hopsuzluk güýçlerini garakçylar ve terroristler diýenlerini oku tutmağı ruhsat verdi. Protestçiler özlerinin beyli häsiýetlendirilmegini inkar ettiler. Almaty'da öten akşam ve 8. ýanwar günü ýerden atışık sesleri eşdildi. Resmiler çaknışıklarda onlar çağdamın sol sahanını 18 tane hopsuzluk işgarının öldürülenliğini habar verdiler. Kazakistan'ın önkü prezidentinin metuat vekili Aydos Ükübay Twitter'de Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk etmeyenliğini ve her kuvatta payitahtta yerleşenliğini aytti. Ükübay Nazarbayev'in geniş maslahat yığınaklarını geçirenliğini ve Kazakistan'ın prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen gün ağrı katnışık saklayanlığını hem sözüne koştu. Elbasi Kazakistan'ın payitahtı Nursultan şehrine yerleşer. Bilkasistan yalan ve spekulatif maglumatlary ýaýratmazlygyny soraýaryp Ükübay ýazdy. Şeýle de metuat wekili Nursultan Nazarbayew Kazakistan bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan döwlet başçylary bilen bir näçe gezek telefonyny gürleşendigini aýtdy. Biräden Nursultan Nazarbayew howpsuzlyk kengesiniň başlygy wezipesinden boşadylanyny we onuň ygtyýarlyklarynyň häzirki prezident Kasym Jomart Tokayewa geçenligi habar berildi. Ol bu wezipe ömürlik gönlenipdi. Fevralın başında Türkmenistan'ın halk maslahatının Novat'tan Nasari mezliyeti geçirilip gelecek 30 yıllı yurdu östürmeğin maksatnaması tasdiklanlar. Geçen yılın cemler cemlenir ve şu yıllaki vedipeler keskitlenir deyip devlet eçiliğinin hakimiyetli ot haber veriyar. Bu teklifi 5-nji gün geçirilen hükümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow etdi. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanlara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet gurulyşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başardy. Halkary hukuk toporlary Türkmenistany adam hukuklaryny we adatlyklaryny ilgiderli bolmakda. Adam hukuklar boýunça öz sunulan borçnamalaryny yerine getirmelikde tankyd edýärler. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, Hepde Adatlygyň web saýdynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyna alyrdy. Çärjegde ýasamy partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diyen atlen çap edilen havarlar çekker. Türkmen terketçiler bilen Taliban sövüşçülerinin arasında çakmış kollu. Hakimiyetler mektep yangını bil kaslayın dörödüldü diyer. Deslapkı derine gaz sızmalarına işaret ediyer. Türkmen sahanlı doğruların karan ırkı yine yok orlanıyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Taliban sövüşçüleri Türkmen Oğan terketinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen videoya çekker. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklençten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda esasan rus garwlarynyň nurýan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň bir böleginiň Gazagystanyna yerleşdirilmegi meselesinde soraw bar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken NATO-nyň gorunmak ministrleriniň onlayn duşuşundan soňra aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň rus gurulugy bu habary Reuters habar gullugyny salgylanyp çap etdi. Blinkanyň sözlerine göre, Gazagystanyň häkimetleriniň parahat demonstrantlaryň hukuklaryny bolman şeksiz ýagdaýda öz güýçleri bilen hem tertip düzgünü berja etmek mümkinçilikleri bardy. Olary daşardan kömek çağırmagyň näme üçin gerek bolanyny belli däl. Biz bu barada has kengişleýin maglumat almagy finansiýar diýip döwlet sekretary berledi. Şeýle dol İn täze tarih bir eýem ýeterlik derejede sapak berdi. Eger de ruslar siziň öýüňize gelse, katolaryň ol ýerden çykmagyny gazanmak gaty kyn bolýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar bir adam Gazagystanyň akyl owrlugy ýazgardy hemde bir ýurdun häkimetlerini we demonstrantlary sabr kanagatlylygy konflikti parahatçılıklı yağdaydı çözmeğe çağırdı. Kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşulları Kazakistan'a halk protestleri vaktinde dören zorluklu vakalardan son yurdun prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in çakılığı oyunca getirildi. Tokayev yurdun teröristlerin hücumine sezivar olanlığına aitti ve protestleri hakikatte daşarki agresiye hükmününü hasiyetlendirip çıkış etti. Orsiyetin Korunluk Ministerliğinin anandırmasına göre Gazagystany berilen rus goşunlary yerli hukuk goraýjy edaralarynyň we goşun bölümleriniň operativ söwüş çäreleriine gatnaşmaz. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin emele gelen ýagdaý barada köpçülük üçin her resenli hiç sür beýanat etmedi. Rus goşunlary Gazagystana Ukraina bilen terhet ýakasynda jemlenen rus ýaraglyk güýçleriniň köpelen ugarada kabarlaryň arasyny berildi. NATO-nun yığınağı hutsu yağdaya, şeyle de orsiyetlen yakın vaqtta geçirilecek gepleşiklere bağışlanıp geçirildi. Blinken 5. gün, Rusya Ukrayna'a karşı müngdemesini ilerleden halatını günvatarın aygıtlı gaytoğulu vermeye tayyardığını aytti. Eğer de Rusya şeyle seçki etse, diplomatik çözgüt heniden mümkün ve ileri tutuluyar deyip olaytti. Şeýle dol Orsiýetiň Ukraina etmegi mümkin ýaraglı hüjümini heňe getirmek üçin provokasiýa ýürmek ähtimallygyndan alada bilirdi. Döwlet sekretary Orsiýetiň howpsuzlyk gepirlikleri baradaky talaplarynyň käbir ýerini manysyz diýip atlandyrdy we ABŞ-nyň gepleşiklerde olaly Orsiýetiň Ukraina garşy agresiýasy barada pikir alyşmak isleýändigini nygtady. Şeýle dol Moskwanyň bir wagtlar Sowet Soýuzynyň gol astynda bolan ýurtlary gurşap alýan täsir meýdanyny döretmäge finansiýanlygyny öňe sürdi. Günwatardaky we Orsiýetdäki dürli analitikler Vladimir Putiniň Sowet Soýuzyny ol ýada beýlik görnüşde dikeltmek isleýändigi baradaky pikirleri öňe sürýärler. Kreml bu aydilyanları hem işe inkar ediyar deyip Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun havarını aydilyar. Hepdeniz cem programımızın liyartınız. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky günlerde Gazagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalara Türkmenistanyň alada bilen seredýändigini aýdyp 6 ýanwarda Metduat serişteler üçin maglumat çap etdi. Türkmen mediyasi adatça gongşu yurtlarda olyan tebigi hadiseler, siyasi wakalar hakkında maglumat vermekten saklanýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 6 işgäri we Daşary işler ministrliginiň 2 wekili 6 ýanwarda Gazagystana gitdi. Olaryň wezipesi şol ýerdäki türkmen raýatlarynyň hal ýagdaýyny ýerine baryp görmek we zerur bolsa olaryň öz watanyna göçürilmegini guramakdan ibaret diýip habarda edilýär. Şeýle-de garaşsyz neşir Gazagystandaky türkmen raýatlary watanlaryna evakuasiýa edilen ýagdaýyny howa ýa-da demir ýol arkaly olaryň awtobus arkaly alınıp gaýdyljakdygyny bellýär. Howpsuzlyk işgärleri we diplomatlar hem Türkmenistandan Gazagystana awtobusla gitdiler. Almatydaky Türkmen elçixanasynyň konsullyk bölümi şu günler ýapyk diýip habarda edilýär. Adatlyk radiýasy bu maglumaty garaşsyz seçmeler arkaly tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmedi. Gazagystanyň ýangyç wakalarynyň birden gymmatladylmagy bilen başlanan halk protestleri bir näçe günni bütün ýurdy gaplap aldy we prezident Kasym Jomart Tokaýewiň haýyş esasynda ýurdy kollektiw howpsuzlyk şertnamasy urunmasynyň paragatçylyk saklaýjy eskerleriniň getirilmegine sebäp boldy. Şu aralykda adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä türkmen häkimiýetleri hem Gazagystanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen sanly studentleriň ene atalary bilen ýygnak geçirýärler. Kepdäniň zemininiň leýärtiňi. Bişkekdäki parlament binasynyň öňünde Qyrgyz goşunynyň Gazagystanyny parahatçylyk goraýyş operasiýasyna gatnaşmagyna garşy piket geçirildi. Bu çara gatnaşanlar goňşy Gazagystandaky wakalary respublikanyň öz içerki işdip kasaplaýarlar. Şol wagtda parlament Qyrgyz goşunynyň Gazagystandaky wakalara gatnaşmak meselesine garamady. Sebäbi munyň üçin yeterlik kworum bolmady diýip Adatlyk radiýasynyň Qyrgyz gurulugy 6 ýanwarda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä goňşy respublika goşun bölümini iýip bermek meselesi halk köpçüliginiň arasynda da dürli nägile pikirler döretdi. Respublikanyň ministrler kabineti bir ýagdaýa reaksiýa bildirip Qyrgyz halkyna Gazagystana goşun bölümini iýip bermek kararyny dol düşünmek we jogapkärçilik esasynda çemeleşmek kaýyşy bilen ýüz tutdy. Yakın komşusu ve strategik yaran hükmünü Kırgızistan'ın Kazakistan'ın kanuni hükümetlerinden gelen kömök kayışını eret etmeye hakkı yok ve ol özünün kollektiv hopsuzluk şertnaması kurulmasının çayaklarındaki borçlarını zerur olduğu yerine getirir deyip ministerler kavneye taitti. Ministerler kabinetinin eriden beyanatına nıqtılmağını vura. İn sonki pürsat esenli Kazakistan'ın halkının ve yol başlarının içerki meseleleri öz baştak. Dasardan hiç iyili koşuşma olmadan çözüp bilecektiğine anan belirli. Emma sosyal medya uloncuları resmi Bişkek'in gelen kararına bir karşılık korkuzular deyip Adatlı Radyası'nın Kırgız kulluğu masallara yüzleniyor. Koşunlarımızın kollektiv hopsuzluk şertnaması kurulmasının çeğine Kazakistan'a giyirilmeğine karşı durmamız gerek. Oğlanlarımızı yönöke adamları öldürmek için iyi vermek ingulü yanlışlık olur deyip Elmira Kalmurdayeva'ya diyor. Eger Kazakistan'ı basıp almağa yol versek olsun bizi hem basıp sonra Özbekistan Respublikasını hem basıp alar. Hiç bir cahitten bolanok. Bolor giyirse çıkmaz deyip sosyal olgumun dinara atlı uloncu saydiyar. Eysem Türkmenistanlı aktivistler Kazakistan'a olayan vakalara nehil garayar. Biz bir yılda evlen bağırlıkta Türkmen aktivistlerinin fikrini bilmek için devletek hareketinin lideri Fransiyada yaşayan Türkmen biznesmeni Murat Kurbanov filen kıskaçı telefon sohbetdeşliğini uğradık. Murat, iki sözü aytmalı olsa Kazakistan'a başlanan halk protestlerinin en esas sebebini nämede görýärsiňiz?
Gazagystanda başlanan protestlaryň iň esas sebäbi gazyň bahasy 2 sagaldy. 60 tenge bolan bolsa, şol ýa-da 120 agaldy. Şondan adamlar näzaçylyk bildirip, ýa-ni gyş wagtlary gazyň möçürini köp ulanansoň näzaçylygyny bildirip, adamlar ýöreki adamlar oglarda, velayetlerde, etraplarda galyp başlady. Şol galyp başlanan adamlaryň üstüne ýa-ni opozisiýon aktivistler, gazyň aktivistler goşulyp dövdüne şu hareketler ulu bir protestoga döndü. Yine şu esas sebep şu oldu.
Senin fikrinçe doğrudan şu gazın bakasının kalmağı sebep mi ya başka düyüklü sebeplerin var mı diyorsun?
Ama düyüklü sebeplerin var Kazakistan'da avtoritar rejim 30 yıldan kurak bulunsun. Mümlörçü yani çözülmedik problemler var. Adam hukukları var da, adamın hakları var da, beylik reformlar var da, içinde hiç ili kanunlar işlenen o korrupsiya, yani üfünlü var da, bir topa problemler var. Bunun yönü şu gaz problemi, gazın bakatının kalmadığı halk atı deyen son, halk şu mesele boyunca çıkıp, hükümet öz, yani hükümetin at safka iyi verse de, teyze siyasi talepleri edip, Nazarbayev hükman gitmeli deyip, yani teyze talepleri edip, uğurunu durulmadılar. Bağdını durulmadılar. Çünkü bu problemler...
Onun için bir de iktisat sebeplerle birlikte siyasi sebeplerim vardı.
Hükman hava siyasi sebepler, esas sebepler bollu. Başta adamla kalanlar.
Murat, Kazak hakimiyetleri, protestçileri dışarıda təlim alan terrorçu toparlar hükmününe hakiyetlendirip kollektif hukuksuzluk şeritnaması uğramasından, yani Moskova'dan kömek zorladı. Bundan önki yıllarda Sevit'te böyle olsun iyi vermek praktikası kullanılmadı. Bu vedek vakaların şeyle ögrüm almanın esas sebebini ne mede görüyorsunuz?
Şu vedek esas sebebi görüp duruşumuz yani diktatura hükümetleri güçlü görünse de katı kovuşak oluyor. Yine bir günle halk çıkıp kalın hükümet şeyle bir kovuşak oluyor. Utulacağını gözüne yetip yani Putin'e can edip şundan kömek sorudu. Koşun verdi. Putin'in Tokayev oturup fikir edip yine ODKB yani umumi hukuksuzluk kovranış kontraktı boyunca yani dagavor boyunca koşun iyi verip bilen son şun üstünlüğü yani koşunları iyi verdi. O duruşu bir kanun hareket ve bir kanun çözgütler. Bu iyi verilen koşunlar bir ay durur, iki ay durur, iki aydan son yine probleme ünkiyal kalır yani içinde. Hükümet kovuşak, hükümet alt birbirinok işleri şun için yine de protestör olup yine de şu hükümet ayrılar. İçinde hiç il teröristler yok, hiç il adamlar daşından gelen yok. Yönüköy halk, kalın bakatının kalınıyla kaldı, son şol protestör siyasetler böyle çıktı.
Şimdi Murat, Kazakistan'a kosun iyi verilmeyi, Sevit'teki yurtların geleceğine nehili tesir getirip bilir. Sebebi bu meseleler var da sosyal medyada Kazakistanlılar hem Sevit'in beylik yurtları hem Orsiyetliler hem Ullukhan fikir alışma uğradılar. Sevit'in yurtlarının geleceğine, sol sahne Türkmenistan'ın geleceğine nehili tesir getirip bilir öyle yani şu vaka. Yani kosun salınmayı.
Koşun salınmalı doğrudan görüşünüz yani bir duryan hükümet, kolu hükmünde görünüyor olayın hakikaten olsa şu hükümetin yıkılmağına katı çalt yardım veriyor. Ne için? Sebebi kaçanlar daşından içine bir devletin içine koşun koşulayan yadayına içine kal daşından yağırlı deyip bunun beter alıyor. Demek Putin şu ölçükleri, şu siyasi çalışmakları çatlaştırıyor. Şunun için bu koşun geleni ölen kıyısa vakti halk görüyor halka yöne halk bundan 10 metre hareket edip bundan 10 metre yankı aktivlaşıp hükümet çaltaylar. Şunun için bizim yurtlarımıza Orta Asya yurtlarına ulu bir probleme getirmez. Vakti içe getirir olayın katı çalt yandayla tersine düzelir hemen.
Murat Kurvan gepleşimimize katnaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun. Fikirlerinizi paylaşanınız için.
Sağ olun. Size tanrı kısım.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cem programımızı Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun merkezi yurtları boyunca analitiği Bruce Panyer'in analizi bilen devam ettiriyor. Hopsuzluk işgarlarının demonstrantlara koşulunluğu ya da yaraksızlanınlığı var da kavarlar arasında hükümete karşı protestlerin Kazakistan'ın kimi yerine yayrama ulen Prezident Kasım Jomart Tokayev bu bir düzgünçülüklerin dışarı yurtlarda terim verilen terrorçu adamların iştiğine aitti deyip analitik sinine başlayar. Tokayev bu bakanani kollektiv hopsuzluk şeritnaması uğramasından kömök sorumu için ulanlı. Hopsuzluk kulağı olsa öz tarihinde ilkinci gezek öz başlık yurdu koşun iyi vermeye razı olu. Bir näçe günüň Gunwatardaky Newit şäheri jany ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy Münün mahallelerinin Gadawstanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägilelik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň germ almagyndan howatyrlanan prezident Kasym Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meseleleri çözmek üçin ýürüýüşi komissiýalar döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýär we Tokaýew bolup geçen wakalar baradaky retorkany keskin ýürütmek kararyna geldi. Protestleri cogapkar adamlar daşady yurtlarda yürüýte täälim alan halkara terrorçuluk toporlarından ibaret we Gazagystana edilen hüjüme agressiýa hereketi hökmünde seretmeli prezident telewideniýeden çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Şondan soň Tokaýew öňki sowet yurtlarynyň 6-synyň, Ortiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Ortiýetiň ýol başçylygyna 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikt çözmek üçin öz güýçlerini ýibermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazagystany goşuny ýibermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazagystana getirilýär kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýlik agda ýurtlarından hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazagystanda bolan rewolýusiýalardan, 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Gazagystanyna ýüz beren milletara zorlukdan, 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýetleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamazdan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka araçylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da öz ygtyýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howp awanýan agda döwleti kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Ýokarda aýdylan we gurama agda bolup durýan ýurtlarda bolan konfliktleriň hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasyna laýyk gelmedi. Ýöne bu gurama gatnaşçy ýurtlaryň hiç biriniň Gazagystan ýaly Ortiýet bilen 7000 kilometr umumy araçagy ýokdy we şu sebäpden hem Tokaýewiň daşary ýurtda täälim alan halkara terrorçuluk toporlaryny öz sınalyan oýlanşykly sözlemi onuň gyssaga düşen hökümetiniň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kömegini talap etmek üçin ýeterlik boldy. Bu göçüm Tokaýewiň hökümetiniň häkimiýetde galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Gazagystanyň toprağına daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gadaklar köp boljagy meňzeýär we bu ýagdaý Tokaýewiň adawrayna bu olaylarda solmajak tegmil bolup ýapyşar diýip Bruce Panier sözüni dowam etdirýär. Gazagystan golaýda Jeltoksanyň 35 ýyllygyna gabatlanan dawralar gurnady. Sonra 1986-njy ýylyň dekabrynda şol wagtky Sowet Respublikasynyň uzak wagtlyk lideri Dinmuhammed Kunaýewiň wezipesinden aýrylmagy we onuň ýerine Gazagystan Sowet Sosialistik Respublikasynyň hiç wagt işlemedik Gennady Kolbynyň ýolbaşy bellenmegi sebäpli başlanan uly protestleri basyp ýatyrmak üçin ýurda Sowet goşunlary getirildi. Resmi maglumatlara görä şol wagt bolan zorlukly wakalaryň çägine bar ýogy bir näçe adam helak boldy. Ýöne ol ýerde bolanlar öldürilen adamlaryň sanynyň ýüzler çödügini we gadaklaryň bu işde Moskwany jogapkar hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Tokaýewiň Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky harby gurama ýüz tutmagy badawat tanqytlanyp başlandy. ABŞ-nyň Gazagystandaky öňkü elçisi William Courtney Twitterde Gazagystanyň halky munyň korrumpirlenen zulmuna garşy halk gozgalanyny Daşary ýurtda täälim alýan terrorçy toporlaryň agressiýa hereketdäligini bilýär diýip ýazdy. Courtney başga bir tweetinde Russiýanyň Gazagystana harby goşulmagy onuň halkyny özünden daşlaştırjaga çalym edýär. Olar öz ýurdunyň öz ygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny ardalamak üçin gelýär. Bu gatnaşma iki oňşyň arasynda 30 ýyllyk dostluk gatnaşyklara ziýan ýetirip bilerdi. Harvard Üniversitetiniň Davis merkezinin Rus ve Evrazya bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakistanlı Nargis Kasyanova, Tokayev'in kollektif hopsulluk şertnaması uğramasına kömek sorap yüz tutmağının onun legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese açıracak aylgan sor karar olanlığına etti. Bu yağdayları hası ünsü çekecek kolyaniyalı Tokayev kollektif hopsulluk şertnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlim edenden son orsiyetin Russia Today telekanalının baş redaktörü Margarita Simonyan Twitter'da elbette biz kömek etmeli, biz hükman kömek etmeli. Emma bir yerde bir neçe şert koyulmalı. Rus teritoriyası hükmününe Kırım'ı karar et. Kiril Elipi'ni izine getir. Rus dilini. Kırgızistan'da oluşuyalı ikinci devlet dili et diyen yali fikirlerle çıkış etti. Kırgızistan kollektiv hopsuzluk şertnamasy guramasynyň agdasy we şu wagtda çenli Kazakstan üçin parahatçylyk goraýyş güýçleri diýilýäni näme hilem bolsa bir goşunt goşukdygyny ma'lum etmedik ýeketäk ýurt diýip Rus panner berýär. 6 ýanwarda bu mesele Kırgız Meclisinde gyzgalanly jedele sebäp boldy. Bir wagtlar Kırgızstanyň Kommunist Partiýasyna ýolbaşlyk eden deputat Ishak Masaliyew Kırgızstanyň goşunlaryny Kazakstany iýermek pikirine düýüp götür garşy bolanlygyny aýtdy. Bu guramanyň ýagny kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň maňzyny we jogapkärçiligini meniň düşünşüme görä harbylar diňe bir ýagdaýda ol ýa-da beýleki agra döwleti daşar köp awanyan ýagdaýyny ulanylyp bilinär diýip ol aýtdy. Kırgız siýasy analitigi Aýda Alimbayewa bolsa, Tokayevin öz hökümetini gollamak üçin kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasyny çağırmak barada kararynyň Merkez Aziýanyň awtoritar liderler üçin bir ýörelge, görelelerlik çykalga döre diýenini aýtdy. Kırgızstanyň meclisiniň taşyşygyna hatda deputatlary Kazakstany eskeri ýermegi gollamalygy çağıryan demonstrantlar hem toplandy. Yeterlik kvorum olmansan bu mesele boyunca ses verişlik izah düşürülü yönü deputatlar belli bir karara gelmek için 7. yanvarda gaytadan cemlenmeli Bruce Banner sinini devam ettiriyor. Reforma Partiyasının lideri Klara Sorunkulova'nın fikrine göre Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'un taraftar olmak sebepli deputatlar koşun iyi verilmeğini kutulgusuz tasdiklamalı olur. Parlamentte hükümeti taraftar deputatlar köp bolansan, halk deputatlarının köplüğünün bu teklifi gollajokdugy belli zat dip ola etdi. Emma Sorunkulova Kazakstany häzirki ýagdaýda haýsan bolsa bir daşary ýurt goşununyň getirilmeginiň zerurlygyny anamsyz garaýar. Tokayev ol adamlaryň terroristdigini aýdýar. Ýöne bu dogry däldip Sorunkulova pikirini dowam etdirdi. Eger olar terrorist bolsa, Kazak harby bölümlerinin agdalary näme üçin olaryň tarapyna geçýär diýip siýasatçy öz pikirini sorag bilen jemledi. Habar berilmegine görä, Orsiýet Kazakstany 3000 esker, Belarus 500 töwerek, Täjikistan 200 we Ermenistan 70 eskeri berýär. Kırgızstan bu meselede kararyny 7-nji ýanwarda geler. Rus ve Kazak resmilerinin aytmaklarına göre kollektiv hopsuzluk şertnamasy guramasynyň goşunlary strategik deskalary gormak üçin ulanylar. Kazakstanyň häkimetleriniň terrorçuluga garşy operasiýa diýenine gatnaşmaz. Emma Kazakstanyň içindäkileriň we daşyndakylaryň köpüsi ýurtda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşdirilmegine onuň öz ygtyýarlygynyň gurban berilmegi we Tokayev hökümetiniň gowşaklygynyň alamaty hökmünde seredir. Mundan başga, bu ýagdaý Orsiýetiň islan wagty öýden kömegini maýdanlap, Kremliň ondan näme ýyl ygrarlygy garaşýanlygyny ýatladyp bilmegine mümkinçilik berer hemde ýurdun geljegine täsir eder diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Banner Rus ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň Kazakstana çağrılmağının neticeleri vardaki sinini cemleyer. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele boyunca siz hem öz fikirlerinizi, karayışlarınızı aydıp, Adatlık Radyosu'nun dinleyicileri, okucuları ile öz fikirlerinizi paylaşıp bilirsiniz.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.